ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
หน้าร้อนปีนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษหลายเขตพื้นที่ในไต้หวันอุณหภูมิมากกว่า38องศาเซลเซียสบางแห่งแต่40องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิที่สูงเช่นนี้ก็ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคลมแดดหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศร้อนสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันนะครับประกาศสถิติผู้เจ็บป่วยจากอากาศร้อนว่าเฉพาะ8วันแรกในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับในไต้หวันมีผู้เจ็บป่วยจากอากาศร้อนสูงถึง236รายและหากเทียบกับตัวเลข6เดือนแรกในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้อากาศร้อนจริงๆก็ทำให้มีผู้เจ็บป่วยจากอุณหภูมิสูงทำลายสถิตินะครับสูงถึง956รายสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนกล่าวว่าหากนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้จนถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในไต้หวันมีผู้เจ็บป่วยจากอากาศร้อนสูงถึง 1,192 รายเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งมี111รายพฤษภาคม242รายมิถุนายน517รายแล้วก็เดือนกรกฎาคม8วันแรกเท่านั้นนะครับก็สูงถึง236รายมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า1เท่าตัวนะครับอากาศร้อนก็พลอยทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงไปด้วยทั่วไต้หวันมีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอใช้แค่ 3.5 วันเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะที่เกาฉงสภาพการรุนแรงที่สุดนะครับกราบท่านฟังเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยจากความร้อนต้องทำอย่างไรแพทย์แนะนำว่า 1. ดื่มน้ำสม่ำเสมอนะครับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคด้วยการหลีกเลี่ยงใช้แก้วหรือว่าขวดน้ำร่วมกับผู้อื่น 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำงานที่ใช้กำลังกายหนักในช่วงกลางวันนะครับและ 3. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมทั้งก่อนเข้างานหรือระหว่างทำงานหากเพื่อนร่วมงานเกิดเจ็บป่วยจากความร้อนต้องปฐมพยาบาลฉุกเฉินเพื่อบรรเทาอาการอย่างไรนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ข้อที่1ย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ที่ร่มเย็นถอดเสื้อและกางเกงของผู้ป่วยออกนะครับ2หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียนควรจัดให้นอนตะแคงป้องกันกลืนสิ่งที่อาเจียนออกมานะครับและ3ให้ดื่มน้ำเย็นที่ผสมเกลือหรือเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับ4ใช้น้ำราดตัวผู้ป่วยจนเปียกจากนั้นก็ใช้พัดลมเป่าพร้อมทั้งประคบเย็นที่บริเวณคอแล้วก็ช่วยระบายความร้อนบริเวณใต้รักแร้กับคนขาหนีบนะครับก็ขอให้แรงงานไทยที่ทำงานในไซต์งานก่อสร้างหรือสถานที่กลางแจ้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพูดถึงอากาศร้อนแล้วเนี่ยยังมีสภาพการหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากอากาศร้อนสุดๆหลายเมืองในไต้หวันเอาใจคนขี่มอเตอร์ไซค์และรถจักรยานไฟฟ้าด้วยการลดเวลาสัญญาณไฟแดงให้สั้นลงนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าปีนี้อากาศร้อนจริงๆอากาศร้อนเนี่ยมันก็สร้างความทรมานแก่คนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรยานไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงจอดรอไฟแดงแสงแดดที่ร้อนแผดเผาทำให้เป็นโรคลมแดดได้ง่ายนะครับบรรดานักบิดทั้งหลายจึงพยายามหาที่บังแดดเพื่อจอดรอไฟแดงกลายเป็นสภาพการที่พบเห็นได้บ่อยแต่เผลอไปจอดหลบแดดทับเส้นจราจรหรือพื้นที่ห้ามจอดก็อาจจะได้รับใบสั่งตามาที่หลังในอัตราค่าปรับสูงสุด 24,000 เหรียญอาจจะเป็นลมในบ้านก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงหลายเมืองเริ่มลดเวลาของสัญญาณไฟจราจรให้สั้นลงอย่างที่เกาฉงซึ่งปกติก็ร้อนอยู่แล้วยิ่งมาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยแสงแดดที่สาดส่องก็ทำให้ร่างกายไม่เกรียมได้ลดช่วงเวลาจอดรอไฟแดงให้สั้นลงนะครับโดยเฉพาะในถนนสายหลักสัญญาณไฟแดงลดลงจาก150วินาทีเป็น120วินาทีนะครับ
เ
คุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้ดิฉันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องเส้นไหว้ของชาวจีนมาเล่าให้ฟังกันนะคะตามธรรมเนียมของคนจีนนั้นเครื่องเส้นไหว้ที่ใช้ในพิธีต่างๆนั้นจะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเส้นไหว้เทพเจ้าเส้นไหว้เซียนเส้นไหว้บรรพบุรุษหรือเส้นไหว้พูดผีมีวิธีเส้นไหว้วิธีปฏิบัติและข้อห้ามที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ฟังทราบดีนะคะว่าชาวจีนนั้นเป็นชนชาติที่มีความเชื่อแล้วก็นับถือเทพเจ้าโดยเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนนั้นมีอยู่มากมายหลายองค์แล้วก็มีการแบ่งลำดับชั้นกันด้วยเนื่องจากมีการแบ่งลำดับชั้นให้แก่เทพเจ้านี้เองเครื่องเส้นไหว้ที่มนุษย์นำไปเส้นสวงเทพเจ้าจึงมีการแบ่งแยกและแตกต่างกันออกไปด้วยแล้วแต่ว่าจะเป็นการเส้นไหว้เทพเจ้าองค์ไหนและจะมีลำดับชั้นสูงต่ำเพียงใดในไต้หวันตามความเชื่อของชาวจีนในไต้หวันโดยทั่วไปเครื่องเส้นไหว้ที่นำไปเส้นสวงเทพเจ้าบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือห่างไกลระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าที่บวงสรวงการแบ่งลำดับของเทพเจ้าหรือวิญญาณอย่างหยาบๆของชาวจีนในไต้หวันนั้นแบ่งออกเป็น4ระดับดังต่อไปนี้ลำดับที่1หรือสูงสุดก็คือเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์หรือเทียนตี้มนุษย์ใช้ความเคารพนับถือสูงสุดลำดับที่2คือเทพหรือเซียนหรือเฉินหมิงมนุษย์จะให้ความเคารพย่ำเกรงเพราะถือว่าเป็นผู้ควบคุมโชคเคราะห์และความผาสุกลำดับที่3ก็คือบรรพบุรุษหรือจู่เซียนซึ่งถือเป็นคนในครอบครัวและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ลำดับสุดท้ายก็คือพูดผีหรือกุ่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมนุษย์ควรจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรไปข้องแวะด้วยเมื่อมีการแบ่งลำดับชั้นของโลกแห่งวิญญาณแล้วก็มาถึงการจัดเครื่องเส้นไหว้หลักการจัดเครื่องเส้นไหว้ของชาวไต้หวันมี2หลักการหลักการแรกคือการเส้นไหว้ทั้งตัวหรือเส้นไหว้บางส่วนหลักการที่2คือการเส้นไหว้ด้วยของดิบหรือของสุกไปดูหลักการแรกกันก่อนคือการเส้นไหว้ที่ใช้ทั้งตัวคือหมูทั้งตัวไก่ทั้งตัวหรือเป็ดทั้งตัวแสดงถึงความเคารพยกย่องอย่างสูงสุดต่อสิ่งที่เส้นไหว้นั้นๆถือว่าเป็นการเส้นไหว้แบบใหญ่โตเอกเริกในทางตรงข้ามหากการเส้นไหว้ด้วยการใช้หมูไก่เป็ดเพียงบางส่วนหมายถึงความเคารพยกย่องต่อเทพองค์นั้นๆในลำดับที่รองลงมาสำหรับหลักการเส้นไหว้หลักการที่2ก็คือเส้นไหว้ของสุกหรือของดิบหากใช้ของดิบในการเส้นไหว้หมายถึงความเคารพยกย่องแต่ก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ห่างไกลระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าองค์นั้นๆด้วยแต่หากใช้ของสุกเส้นไหว้หมายถึงความเป็นกันเองและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้ายกตัวอย่างเช่นการเส้นไหว้เทพเจ้าบนสวงสวรรค์โดยในไต้หวันเรียกกันว่าป้ายเทียนกงก็จะเป็นการเส้นไหว้ที่เอิกเริกใหญ่โตต้องมีการล้มหมูเพื่อใช้หมูที่ถูกฆ่าทั้งตัวและยังดิบๆเส้นไหว้แสดงถึงความเคารพสูงสุดที่มีต่อเทพเจ้าบนสวงสวรรค์หรือการเส้นไหว้ของจื้อบรมครูของชาวจีนก็จะมีการใช้วัวหรือแกะทั้งตัวและยังดิบๆเป็นเครื่องเส้นไหว้แสดงถึงความเคารพสูงสุดเช่นกันแต่หากเป็นการเส้นไหว้เทพลำดับชั้นรองลงมาอย่างเช่นเจ้าแม่มาจูจะใช้เนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆหรืออาจเป็นเป็ดไก่แต่ต้องมีเนื้อ3ประเภทขึ้นไปและต้องนำไปต้มก่อนแต่อาจจะเป็นครึ่งสุกครึ่งดิบแสดงถึงความเคารพยำเกรงของมนุษย์ที่มีต่อเจ้าแม่มาจูและเป็นความเคารพในระดับหนึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเจ้าแม่มาจูที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าเทพเจ้าบนสวงสวรรค์คราวนี้มาถึงการเส้นไหว้บรรพบุรุษเครื่องเส้นไหว้เป็นอาหารที่รับประทานกันในครอบครัวในบ้านเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งตัวหรือต้องใช้ชิ้นใหญ่ๆสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับที่เรารับประทานกันในบ้านตามปกติได้นอกจากนี้อาหารต้องทำให้สุกหรือปรุงรสให้เหมือนกับอาหารที่มนุษย์รับประทานกันรสชาติก็ตามความชอบของคนในบ้านหรืออาจจะเป็นรสปากที่บรรพบุรุษชื่นชอบเพราะเมื่อเส้นไหว้เสร็จแล้วคนในครอบครัวก็สามารถนำมารับประทานกันได้เลยการจัดเครื่องเส้นไหว้เช่นนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างมนุษย์ผู้เส้นไหว้กับดวงวิญญาณซึ่งก็คือบรรพบุรุษถือเป็นคนกันเองในครอบครัวสำหรับการเส้นไหว้พูดผีทั่วไปทำกันตามความสะดวกอาจจะเป็นอาหารสักจานข้าวสวยสักถ้วยเหล้าสักจอกสองจอกก็เป็นอันเสร็จพิธี แต่โดยทั่วไปแล้วการเส้นไหว้นั้นไม่ว่าจะเป็นการเส้นไหว้เทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ที่ถือว่าเป็นลำดับชั้นสูงสุดในโลกของวิญญาณหรือพูดผีซึ่งถือเป็นลำดับชั้นต่ำสุดในโลกของวิญญาณก็ไม่ได้เส้นไหว้กันเฉพาะเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะมักจะมีสิ่งอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นขนมประเภทต่างๆเช่นซาลาเปาไส้หวานขนมถ้วยฟูของจีนรวมไปจนถึงผลไม้ธูปกระดาษเงินกระดาษทองเป็นต้นแม้ในปัจจุบันนั้นกระดาษเงินกระดาษทองหรือธูปเนี่ยก็มีการรณรงค์ให้ลดใช้ทำให้ปัจจุบันคนที่ใช้กระดาษเงินกระดาษทองมาเผาลดน้อยลงไปมากนอกจากนี้บางครอบครัวที่พิธีพิถันยังมีการแบ่งด้วยว่าการเส้นไหว้ในพิธีแต่งงานพิธีศพการขึ้นบ้านใหม่การเส้นไหว้ในวันเชงเม้งวันตรุษจีนก็ถือเป็นการเส้นไหว้ที่ใหญ่โตต้องใช้เนื้อสัตว์5อย่างได้แก่หมูอาจเป็นหัวหมูหรือเนื้อหมูก้อนใหญ่วางตรงกลางเป็นเครื่องเส้นไหว้หลักตามมาด้วยไก่และเป็ดทั้งตัววางสองข้างเป็นเครื่องเส้นไหว้รองจากนั้นก็ต้องมีปลาและกุ้งวางรอบนอกอีกชั้นหนึ่งโดยปลาและกุ้งนั้นถือเป็นเนื้อสัตว์ลำดับชั้นที่รองลงมาการเส้นไหว้โดยใช้เนื้อสัตว์5ชนิดนี้ก็จะเรียกกันว่าอู่เซิงอู่ที่แปลว่า5แล้วก็เซิงที่แปลว่าสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้แล้วยังต้องมีผลไม้โดยผลไม้ตามความเชื่อของชาวจีนนั้นก็มีข้อห้ามนะคะโดยผลไม้ต้องห้ามที่ไม่สามารถนำไปเส้นไหว้เทพเจ้านั้นประกอบด้วยมะเขือเทศฝรั่งน้อยหน่าลูกพีชโดยมะเขือเทศกับฝรั่งนั้นเชื่อว่าในอดีตมีการกินผลไม้2ชนิดนี้ทั้งเมล็ดเมื่อเมล็ดเหล่านี้ถูกขับออกจากร่างกายมาพร้อมกับอุจจาระจากนั้นเมล็ดจะเติบโตขึ้นเป็นต้นและออกผลมาหากนำมาเส้นไหว้อีกถือเป็นของที่ไม่สะอาดส่วนน้อยหน่าที่ห้ามนำมาเส้นไหว้เทพเจ้าเนื่องจากว่าน้อยหน่าเนี่ยนะคะผิวภายนอกมีลักษณะคล้ายกับศีรษะของพระพุทธรูปถือเป็นของสูงส่งดังนั้นการนำมาเส้นไหว้เทพเจ้าซึ่งถือว่ามีลำดับชั้นต่ำกว่าจึงไม่เหมาะสมส่วนลูกพีชภาษาจีนเรียกว่าหลี่จื่อคำว่าหลี่เป็นแซ่นะคะของคนจีนและในลัทธิเต๋ามีนักบวชที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งแซ่หลี่จึงไม่เหมาะจะนำเอาหลี่จื่อหรือลูกพีชมาเป็นของเส้นไหว
้คลายความทุกข
์ปันความสุขข้าต่อไปเรามาตอบจดหมายของผู้ฟังที่ส่งเข้าสู่รายการมานะคะ
ครับฉบับแรกนั้นมาจากอาจารย์เกษมทั้งทองนะครับจากที่บ้านโนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอาจารย์เกษมเขียนเป็นจดหมายแบบดั้งเดิมเข้าสู่รายการนะครับด้วยตัวหนังสือที่สวยงามน่าอ่านนะ
อ่านง่ายนะคะ
ครับแล้วก็เนื้อหาสั้นๆแต่ได้ใจความอาจารย์เกษมเขียนมาบอกว่าได้รับการแจ้งเลื่อนงานนัดพบผู้ฟังไทยจาก16กรกฎาคมเป็นเดือนกันยายนเพราะสถานการณ์ทางการเมืองของไทยไม่ค่อยแน่นอน และก็ยังเลื่อนรับโพสการ์ดในกิจกรรม Dear RTI 95ปีออกไปอีก1เดือนครับก็ขอขอบคุณอาจารย์เกษมนะครับที่รับทราบกำหนดกิจการของเราที่มีการเลื่อนเวลาออกไปนะฮะแล้วก็อาจารย์เกษมบอกว่าตอนแรกเตรียมแฟ้ม Dear RTI เป็นไฟล์พร้อมส่งทางอีเมลแต่พออ่านกติกาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยต้องปิดไฟล์ไปเลยเพราะเน้นการเขียนเป็นลายมือลงโพสการ์ดหรือภาพถ่ายส่งทางตู้ปน123-199ไทเปเท่านั้นความจริงแล้วนะครับเพื่อนผู้ฟังที่ไม่สะดวกส่งทางไปรษณีย์จะใช้วิธีสแกนหรือว่าถ่ายด้วยมือถือให้ชัดๆนะครับส่งเข้าสู่รายการก็ได้นะ
ค่ะ
อาจารย์เกษมบอกว่าอย่างไรก็ดีผมจะร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับเพราะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งวาระครบรอบ95ปี RTI
ขอบคุณอาจารย์เกษมเป็นอย่างมากซาบซึ้งน้ำใจเหลือเกินนะคะ
ครับอาจารย์เกษมได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังรายการ RTI ของเราในชื่อของ Voice of Asia ตั้งแต่วันแรกที่เปิดออกอากาศนะ
ค่ะซึ่งนับจนถึงปัจจุบันก็60กว่าปีแล้วนะคะจนปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อมาเป็น Radio Taiwan International อาจารย์เกษมก็ยังอยู่คู่กับเรามาตลอด
ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับในความมุ่งมั่นของท่านนะ
ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงกิจกรรม DRTI นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ร่วมกันส่งโปสการ์ดหรือว่าไปรษณียบัตรเข้าสู่รายการมานะคะของเราก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็ไม่น้อยหน้าชาติอื่นนะคะมีจำนวนหนึ่งทีเดียว อีกทั้งเรื่องของงานนั้นพวกผู้ฟังที่อาจารย์เกษมบอกว่าเราเลื่อนออกไปนั้นตอนนี้ก็มีกำหนดจะจัดในวันที่24กันยายนนี้นะคะอาจารย์เกษมก็พลาดไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องมาเจอกับเราให้ได้นะคะ
ครับเพราะว่าเป็นเสาหลักของชมรม RTI นะ
ประธานชมรมผู้ฟังแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ณที่นี้ก็เชิญชวนผู้ฟังท่านอื่นด้วยต้องขอความกรุณาให้ว่างนะคะแล้วก็เดินทางมาร่วมงานมาร่วมสนุกสนานมาพบปะพูดคุยกับเรานะคะ
ครับในจดหมายของอาจารย์เกษมฉบับนี้บอกว่าไปรษณีย์ไทยการขายสแตมป์ในปัจจุบันเนี่ยลดน้อยลงไปมากการเขียนจดหมายลดน้อยลงสแตมป์สวยๆมีการติดซองจดหมายไม่ค่อยจะมีแต่มีสแตมป์เป็นสติ๊กเกอร์แทนดวงเดียวมีทุกราคาส่งได้ทั่วโลกนะ
ครับ
ครับก็ไม่เป็นไรนะฮะใช้วิธีสแตมป์เป็นสติ๊กเกอร์แทนก็โอเคนะ
ค่ะ
แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกอย่างที่ผมบอกก็คือใช้การสแกนหรือว่าการถ่ายรูปจากมือถือนะครับส่งก็สวยการส่งทางอีเมลก็ได้นะครับจะเป็นการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะ
ค่ะ
นอกจากจดหมายของอาจารย์เกษมฉบับนี้แล้วนะครับยังได้แนบผลการรับฟังอาทยายมาให้เราได้รับทราบ
ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เกษมนะคะที่รายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการมาอย่างสม่ำเสมอนอกจากอาจารย์เกษมแล้วก็ยังมีผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือรายการของเรารายงานผลการรับฟังเข้ามานะคะอย่างคุณธีรพงศ์จิตการุณนะคะก็เป็นมอนิเตอร์แล้วก็เป็นผู้ฟังที่ให้ความกรุณารายการของเรารายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการมาเป็นประจำค่ะในมือของดิฉันตอนนี้เนี่ยเป็นผลการรับฟังในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณธีรพงศ์ส่งเป็นจดหมายแบบดั้งเดิมเข้ามานะคะพร้อมใบรายงานผลการรับฟัง4แผ่นด้วยกันก็ตลอดทั้งเดือนเป็นผลการรับฟังในคลื่นต่างๆนะคะอย่างเช่นคลื่น9415คลื่น13735แล้วก็คลื่น9525นะคะก็สลับกันฟังในแต่ละวันส่งเข้ามาคุณธีรพงศ์บอกว่าสรุปรายงานผลการรับฟัง RTI ภาคภาษาไทยประจำเดือนพฤษภาคม66รายการภาคเช้าเวลา 7:00 ถึง 8:00 ขนาดคลื่น13735จะรับฟังได้น้อยมากส่วนใหญ่จะรับฟังได้ในภาคกลางคืนทั้ง2ช่วงเวลาคือ 20:00 น.ถึง 21:00 น.แล้วก็ 21:00 น.ถึง 22:00 น.ส่วนใหญ่จะรับฟังได้ที่ขนาดคลื่น9525และ9415ซึ่งผลการรับฟังอยู่ในเกณฑ์ชัดเจนดีทั้ง2ขนาดคลื่นมีเป็นเพียงบางวันที่มีเสียงหวีดเข้ามารบกวนบ้างแต่ก็พอรับฟังได้ชัดเจนดีครับแล้วก็ขอบคุณรายการของเราสำหรับนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับที่16ประจำเดือนมิถุนายน66ที่ส่งไปให้ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่านิตยสารฉบับนี้คุณธีรพงศ์จะชื่นชอบนะคะ
ครับและผู้ฟังท่านใดต้องการจะรับนิตยสารฉบับนี้ไปอ่านเล่นนะครับก็ขอเข้าสู่รายการของเราได้เราได้รับอภินันทนาการจากสำนักพิมพ์ไต้หวันพาโนรามาจำนวนหนึ่งนะครับ
ค่ะ
เพื่อที่จะแจกให้ผู้ฟังใครต้องการขอเข้าสู่รายการได้เราจะจัดส่งให้ฟรีนะครับ
เป็นนิตยสารที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในไต้หวันในเชิงลึกนะคะซึ่งเป็นนิตยสารของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันนะคะแรกสุดเนี่ยเป็นภาษาจีนคู่กับภาษาอังกฤษตอนหลังมาก็มีการแปลเป็นภาษาต่างๆอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามเป็นต้นนะคะสำหรับภาษาไทยนั้นทีมงาน RTI เป็นผู้ทำการแปลภาษานะคะจดหมายฉบับต่อไปมาจากคุณครูโกเมนพัทรสิทธิ์ที่กุลชัยค่ะเป็นจดหมายของวันที่11มิถุนายนบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันช่วงนี้ทางตอนเหนือเริ่มมีฝนตกบ้างแต่ไม่ได้ตกชุกเหมือนกับทุกปีผลไม้ช่วงนี้มีมะม่วงนำเด่นสง่าอยู่ชนิดหนึ่งคือมะม่วงโชคอนันต์โอ้ชื่อเพราะนะคะเนี่ยณตอนนี้ก็เหลือกิโลกรัมละ15บาทเองผมซื้อทีก็100บาทเก็บไว้ในตู้เย็นกินกันเป็นอาทิตย์เลยครับผมชอบนำมาทำเป็นสลัดกินกับแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวกล้วยต้มผักนึ่งมันแดงนึ่งราดน้ำสลัดญี่ปุ่นโรยด้วยถั่วลิสงอบโรยด้วยสาหร่ายเส้นญี่ปุ่นปิดท้ายด้วยการโรยปลาโอฝอยหอมน่าทานเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้โหพูดซะดิฉันน้ำลายไหลเลยนะคะเนี่ยบอกว่าบางวันผมทานแบบนี้ถึง2มื้อด้วยกันมันสบายท้องดีครับไม่ต้องทานข้าวก็ยังได้เลยช่วงนี้รูปร่างดีทีเดียวบอกว่าเพราะควบคุมการทานอาหารการออกกำลังกายไขมันหายไปเยอะสวมกางเกงทำงานได้อย่างสบายไม่อึดอัด ส่วนการเรียนการสอนที่โรงเรียนช่วงนี้เริ่มเข้าร่องเข้ารอยบ้างแล้วเริ่มหาวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะมาปรับใช้รับมือกับเด็กๆในแต่ละห้องแต่สิ่งที่ลำบากมากที่สุดก็คือพลังเสียงเสียงของผมเริ่มจางหายจากกล่องเสียงถึงแม้จะใช้เสียงจากลำโพงพกติดตัวช่วยขยายเสียงพูดแล้วแต่พอสอนถึงคาบที่9ผมมักจะหมดแรงพูดเสียงเริ่มแหบแห้งไม่มีเสียงที่ไพเราะออกมาอีกช่วงนี้ต้องถนอมกล่องเสียงมากๆผมเริ่มสั่งไมค์ลอยออกมาเพื่อใช้พ่วงต่อกับลำโพงขยายเสียงตัวใหญ่เพื่อจะได้มีพลังเสียงเพียงพอที่จะทำให้ผมไม่ต้องออกแรงเปล่งเสียงมากเกินไปตอนนี้การสอนหนังสือแบบต้องสอนแบบวิ่งมาราธอนคือการออมเสียงไว้เพื่อจะสามารถสอนให้ครบคาบที่9ของวันโอ้ยวันหนึ่งสอน9คาบนี่เยอะไปหรือเปล่าคะ
ครับ
คุณครูโกเมนเล่าว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยจับใจจริงๆครับแรงหายเสียงก็หายอีกยาอมน้ำร้อนน้ำอุ่นต้องพร้อมตลอดเวลาผ่านไป2เดือนระบบเสียงของผมก็ยังไม่สามารถปรับสภาพได้ปีนี้ต้องอาศัยไมโครโฟนเป็นเพื่อนยามยากแล้วจริงๆที่โรงเรียนของผมไม่มีไมโครโฟนให้กับคุณครูทุกคนหรอกครับคุณครูต้องจัดซื้อจัดหาลำโพงไมโครโฟนกันเองปากกาไว้บอร์ดน้ำหมึกแปรงลบกระดานต่างๆก็ต้องจัดหาซื้อกันเองครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้ภายในโรงเรียนคุณครูต้องซื้อเองหมดครับโรงเรียนไม่มีงบประมาณให้และก็ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างนอกด้วยเพราะกลัวเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นเขาเป็นความคิดที่แปลกประหลาดมากคุณครูและนักเรียนจึงเป็นฝ่ายที่ต้องแบกรับความลำบากไว้จริงๆโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันนะครับ
ครับคุณครูต้องเหนื่อยจากการสอนแล้วก็ยังต้องจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การสอนการเรียนด้วยตนเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะ
ค่ะจดหมายฉบับนี้ยังเล่าว่าข่าวเด่นประเด็นร้อนอาจารย์ทั้งสองพูดเรื่องการปีนหน้าผาลุยลำน้ำกลางป่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า river trekking สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ในอดีตเมื่อ30กว่าปีก่อนนู้นผมก็จัดมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่อุปกรณ์ในการปีนหน้าผาต่างๆไม่ได้ดีและมีมาตรฐานสากลเหมือนอย่างเขาอย่างดีที่สุดก็มีแค่เป้ใส่ของเดินป่าเท่านั้นเสื้อผ้าอภรรก็เป็นชุดทหารทั้งชุดเวลาลุยน้ำลำธารก็เปียกทั้งวันสำหรับรองเท้าผมว่ารองเท้าข้าวโพดรองเท้ายางที่ชาวเขาทางภาคเหนือชอบใส่เข้าป่าเดินดอยนิยมใช้กันมากนั่นแหละใช้งานได้ดีที่สุดเชือกที่ใช้ปีนหน้าผาต่างๆผมก็ซื้อจากตลาดนัดสวนจตุจักรอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆไม่มีเอาเสียเลยใช้ความบ้าดีเดือดพลังกำลังและใจรักเท่านั้นจึงจะพิชิตจุดหมายที่เราต้องการไปได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องการพิชิตน้ำตกภูฟ้าที่สูง11ชั้นน้ำตกแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของจังหวัดน่านต้องเดินเท้าเข้าป่าขึ้นดอยสูงข้ามแม่น้ำลุยห้วยกันเป็นวันกว่าจะถึงแค่ตีนน้ำตกอาหารการกินผมใช้หม้อสนามในการหุงข้าวหาปลาหาปูผาบริเวณน้ำตกผักต่างๆก็ผักกูดบริเวณน้ำตกมาทำอาหารกันส่วนน้ำก็เอาน้ำจากตาน้ำหรือน้ำตกมาดื่มเลยครับไม่มีการต้มหรือใส่ยาฆ่าเชื้อกันเลยและต้องใช้เวลาอีก2ชั่วโมงกว่าจะปีนขึ้นลงจนถึงจุดสูงสุดของน้ำตกได้สถานที่แห่งนี้เกือบเอาชีวิตของผมไปเช่นเดียวกันเพราะผมลื่นถลายตกจากน้ำตกจากชั้นที่10ลื่นถลายลงมาชั้นที่7เนื่องด้วยรองเท้าเดินป่าที่ผมสวมใส่ไปในวันนั้นไม่เหมาะกับสภาพหน้าผาที่ลื่นตอนนั้นผมยอมรับเลยครับว่าขณะที่ลื่นถลายลงมาดวงวิญญาณของผมมันหลุดลอยออกจากร่างไปแล้วผมใช้เล็บมือเกาะก้อนหินหัวเข่าทั้งสองก็ติดแนบกับก้อนหินผาของน้ำตกเล็บมือทั้ง10มีแต่ขี้ตะไคร่น้ำอยู่ติดเต็มเล็บกางเกงทหารกับหัวเข่าก็ฉีกขาดรุ่งริ่งเพราะแรงเสียดสีก็พยายามหยุดร่างของผมไว้พอร่างหยุดผมจับเนื้อจับตัวตนเองเฮ้ยยังไม่ตาย ทำใจสักครู่ผมก็พยายามปีนกลับขึ้นไปใหม่ไปจนถึงใกล้ถึงชั้น10โชคดีในครั้งนั้นมีเพื่อนๆหน่วยต้นน้ำของอุทยานไปด้วยทุกคนก็ช่วยๆกันผูกเชือกกับหินใหญ่และช่วยกันดึงร่างของผมขึ้นไปจนถึงชั้นที่11จนได้เมื่อไปถึงก็ร่วมกันถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานที่ขอมาพิสูจน์เพื่อพิชิตยอดน้ำตกภูชีฟ้าชั้นที่11จนถึงจุดสูงสุดของน้ำตกพวกเราก็สามารถเห็นนกเกร็กหรือนกเงือกพันเล็กบินอยู่บนฟ้าเหนือน้ำตกซึ่งนกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในป่าลึกที่มีต้นไม้ใหญ่เท่านั้นในอดีตอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆมันไม่มีเลยซึ่งอันตรายมากผมไปพิชิตน้ำตกภูฟ้าเจ้าหน้าที่อุทยานต้องพากันไปถึง3นายปีนผาหน้าไม้พร้อมทุกนายนี่เป็นประสบการณ์บ้าๆของผมเกี่ยวกับการปีนหน้าผาลุยลำน้ำกลางป่าครับ ที่จริงยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆสนุกๆอีกเยอะในป่าถ้าพูดวันนี้คงไม่หมดครับผมมีภาพมาฝากอาจารย์ทั้งสองให้ได้ชมกันด้วยแหมน่าสนุกนะคะเนี่ยมีภาพหนึ่งที่ฉันสนใจมากคือกำลังย่างปลาอยู่ริมแม่น้ำริมน้ำตก
ไม่ทราบว่าภาพที่หวาดเสียวที่ลื่นถลายจากหน้าผามีหรือเปล่านะ
ไม่น่าจะมี
มีการถ่าย เพื่อนๆมีการถ่ายไว้หรือเปล่านะครับ
ค่ะคุณครูโกเมนส่งมาหลายภาพทีเดียวนะคะยังมีภาพคนนำทางเป็นชาวลั่วกับลูกชิดที่นำมาต้มทำอาหารโอ้ในป่ามีลูกชิดด้วยแล้วก็มีโฉมหน้าผู้บุกเบิกน้ำตกในภาพมี5คนด้วยกันแม้คุณครูโกเมนนั่นอายุเท่าไหร่คะเนี่ยทำไมหน้าละอ่อนเลยเกินแล้วก็มีภาพน้ำตกชั้นที่7ถึง10ที่ผมตกลงมาแต่ไม่ได้มีภาพตอนที่กำลังตกนะคะและภาพก่อนขึ้นไปชั้นที่11ที่3สหายคือเพื่อนร่วมทางเนี่ยไปพิชิตมาคุณครูโกเมนบอกว่าพิชิตได้อย่างหมดสภาพก็คงจะเหนื่อยมากนั่นเองนะคะ
ครับก็เป็นกิจกรรมในป่าที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะต้องระมัดระวังนะครับต้องเตรียมพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น
ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายด้วยนะคะคุณครูโกเมนนั้นเนื่องจากเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เล่นกีฬาเป็นประจำนี่ขนาดลื่นลงมาเนี่ยมือยังเกาะก้อนหินอยู่เป็นดิฉันแล้วตกลงไปแล้วนะคะหรือว่าคนธรรมดาที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอเนี่ยคุณเกาะไม่ไหวนะคะเพราะว่าตัวเรามันหนักนะคะก็ค่อนข้างอันตรายทีเดียวอิจฉาประสบการณ์ของคุณครูโกเมน
ครับเวลาของเราในวันนี้หมดลงซะแล้วนะครับเราทั้งสองต้องอำลาจากเพื่อนฟังไปชั่วคราวจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
写情你许下有销毁承诺的，我不是那种人，时间会证明我。没车没房，两口袋空空，金汤匙铁饭碗，统统都没有。但谁说浪子，这注定无法回头，用一生守候。给你的海誓山盟，爱我没错，全都交给我，我给你所有，爱我没错，就让我的爱只为你挥霍，抛开怀疑。紧握，甩开城市滚烫的寂寞。你给的温柔，降落在干涸的我，在我的沙漠开出了花。
没错，全都交给我，我给你所有。爱我没错，就让我的爱只为你挥霍，抛开怀疑爱我没错。
ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์สำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดนะของหนุ่มเวียเบิร์ดหรือเวลี่อันนะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าไอ้หว่อเหมยชั่วเลิฟมีโนรองนะแปลตรงตัวเป๊ะเลยนะความหมายภาษาไทยก็คือรักฉันไม่ผิดซึ่งเป็นผลงานในมินิอัลบั้มนะฮะที่ใช้ชื่อชุดว่า Love We're Back Volume 1โดยเวลี่อันก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินอัจฉริยะนะผู้ที่ไม่ยึดติดต่อกฎเกณฑ์ของวงการเพลงเขาเป็นนักสร้างสรรค์ดนตรีที่หลงไหลในทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเพลงสะท้อนความคิดเพลงตลกตลกเพลงสัตว์เลี้ยงหรือว่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเขาทั้งนั้นนะหรือว่าจะเป็นเพลงในแนวร็อก R&B โฟกเรโทรแล้วก็แม้แต่ว่าที่มันเป็นบันทึกเสียงพูดนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นแหล่งพลังแห่งแรงบันดาลใจของเจ้าตัวนะเขาก็อยากจะนิยามดนตรีในแบบของเขาว่ามันคือจักรวาลของเหวยนะหรือเหวยยูนิเวอร์สนะฮะเหวยวิโจในจักรวาลแห่งนี้คุณจะได้ยินเสียงที่ข้ามผ่านยุคสมัยความทรงจำแล้วก็แนวเพลงเป็นเสียงที่สั่นสะเทือนหัวใจของผู้ฟังในทุกเจเนเรชันและในครั้งนี้เขาก็กลับมาพร้อมกับมินิอัลบั้มนะหรือว่า EP ในชุดพิเศษที่มีชื่อว่า Love Way Back นะ Volume 1โดยที่เขาก็อยากจะเรียกว่าเป็น Way Birds Neutro นะฮะเป็นการย้อนยุคสู่ยุคใหม่ซึ่งเขากำลังปลุกกระแสเรโทรยุคใหม่ให้หวนกลับมาอีกครั้งนะฮะทั้งการย้อนรอยความทรงจำแล้วก็ตีความในรูปแบบร่วมสมัยเพียงแค่ได้ฟังคุณก็เหมือนจะย้อนกลับไปสู่ยุคแห่งเสียงดนตรีที่มีชีวิตชีวาซึ่งจะสามารถสัมผัสถึงพลังแห่งวัยหนุ่มนะความมีชีวิตว่าความโรแมนติกแล้วก็ความเศร้าซึมลึกนะฮะในแบบต่างๆที่คุณเคยประสบมาและเวย์เบิร์ดนะก็คือความจะคืนความรักของคุณให้กลับมาอีกครั้งนะฮะซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกเลยนะฮะว่าเขาอยากให้โปรเจกต์นี้เป็นการผสมผสานร่องรอยของเสียงเพลงในแต่ละยุคที่หล่อหลอมเป็นตัวเขาขึ้นมาในช่วงเติบโตแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นจริงๆแต่เพลงจากแต่ละยุคก็ยังคงดังอยู่ในหูของเขาเพลงบางเพลงไม่เคยหายไปตามกาลเวลากลับฝังลึกลงในใจคนรุ่นต่อรุ่นนะเขาจึงคิดว่าถ้าในจักรวาลขนานก็คือ Parallel Universe เราสามารถสร้างสายใยทางดนตรีที่เชื่อมโยงยุคต่อยุคนั้นเอาไว้ได้และถ้าเราทำได้มันจะออกมาเป็นร้องเพลงในแบบไหนนะจากแรงบันดาลใจนี้เขาจึงได้สร้างเหวย Universe ขึ้นมานะที่ถือเป็นจักรวาลดนตรีของเขาเองซึ่งเมื่อคุณได้ฟังมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเคยได้ยินเสียงและทำนองเพลงเหล่านี้มาก่อนทั้งคุ้นเคยทั้งแปลกใหม่นะและนี้ก็คือเหตุผลที่เขาเริ่มต้นจักรวาลนี้นะมันเรียบง่ายมากเพราะว่าเขาแค่อยากจะร้องเพลงเหล่านี้ในห้องคาราโอเกะหรือว่าKTV เท่านั้นเองโดยที่ไวลี่อันต้องการสร้างบรรยากาศของเพลงที่เคยฟังในวัยเด็กนะเขาก็เลยเชิญแม็กชิลนะโปรดิวเซอร์ระดับตำนานแห่งยุค80มาร่วมงานกับอาจารย์หลี่จั๋วฉงนักแต่งเพลงชื่อดังนะเพื่อร่วมสร้างสรรค์บทเพลงในแนวแบบนิวโทรพร้อมกันนี้ในส่วนของการร้องเนี่ยไวลี่อันนะเขาใช้วิธีการแสดงบทบาทนะฮะ ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลดนตรีของเขานะฮะซึ่งเขาก็สวมบทบาทเป็นตัวละครแต่ละคนที่มาร้องเพลงแต่ละเพลงซึ่งอยู่ในมินิอัลบั้มชุดนี้นะฮะอย่างงานเพลงที่คุณฟังเพิ่งจะฟังกันไปในช่วงต้นรายการนะฮะไอ้หัวไม่ชั่วรักฉันไม่ผิดนั้นเขาร้องด้วยเสียงดิบกล้าหาญแล้วก็เปี่ยมไปด้วยพลังหรือเพลงเจนนิเฟอร์นะฮะจันหนีฝัวเขาก็ปล่อยอารมณ์ให้อิสระไปตามจังหวะและท่วงทำนองของเพลงในขณะที่เพลงปูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาใช้การเล่าเรื่องด้วยอารมณ์อันละเอียดละอ่อนแต่เข้มข้นนะฮะแสดงให้เห็นถึงกลิ่นอายเรโทและความร่วมสมัยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้นะวิลลิอันเขาก็ยังสมมติสร้างเรื่องสร้างโลกสร้างจักรวาลของเขาขึ้นมานะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องสมมุตินะแต่หากคุณรู้สึกเหมือนเคยเห็นหรือว่าเคยอยู่ในนั้นก็แปลว่าคุณอยู่ในเหวยยูนิเวิร์สเช่นกันนะฮะโดยเขาก็ได้ให้นิยามว่ามันเป็นเหวยพีเดียสารานุกรมจักรวาลเหวยใช่ไหมซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของเหวยยูนิเวิร์สนะฮะมันเป็นการผสมผสานแนวคิดในแบบretro futurism คือย้อนยุคแห่งอนาคตนะกับวัฒนธรรมเพลงจีนในยุคคลาสสิกนะสอดแทรกด้วยการเล่าเรื่องราวแบบ fragment narrative นะหรือเศษเสี้ยวและอารมณ์ขันแบบอัตชีวประวัติในจักรวาลนี้ตัวละครเนี่ยจะมีเหวยอยู่ในชื่อหมดเลยนะจะโผล่มาในหลากหลายมิติเป็นนักร้องข้างถนนไอดอลแห่งยุคเจ้าชายเพลงรักหรือแม้แต่นักร้องของวงดนตรีใต้ดินเชิญทุกคนมาร่วมสร้างพงศาวดารเพลงหวยนะหรือจะเรียกว่าเป็นหวยปลอมก็ได้ที่เป็นของคุณของฉันของเขาหรือของใครบางคนเพราะว่า Love Way Back ซีรีส์นี้นั้นเป็นแคปซูลเวลาแห่งเสียงเพลงนะที่มาจากจักรวาลที่8735ในนี้คุณจะพบกับช่วงเวลาแห่งความทรงจำทั้งที่มีอยู่จริงแล้วก็ไม่เคยมีอยู่ความตื่นเต้นของวัยหนุ่มความฝันถึงความรักความโรแมนติกต่ออนาคตและความเศร้าเมื่อสูญเสียบางสิ่งที่หวนคืนไม่ได้เพราะว่าดนตรีสามารถข้ามผ่านภาษาการเวลาและแม้แต่ข้ามจักรวาลทำให้ Love Way Back นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกรอเทปแต่มันคือการบันทึกความทรงจำครั้งใหม่พร้อมกันนี้วิลลิอันยังได้สร้างตัวละครย้อนยุค3คนขึ้นมานะโดยเป็นตัวเขาเองนั่นแหละนะแต่ว่าอยู่คนละจักรวาลจึงมีหน้าตาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนละดวงจิตสปิริตโดยที่ทั้ง3คนก็คือเหวยเฉิงนะกับเหวยเหลียนแล้วก็เหวยจื้อเหาโดยงานเพลงที่คุณฟังเพิ่งจะฟังไปในช่วงต้นรายการนะฮะรักฉันไม่ผิดไอ้หว่อเหมยชั่วเลิฟมีโนรองนั้นก็เป็นเพลงที่เหวยเหลียนบอกว่าเป็นเสียงร้องของเหวยเฉิงตัวแทนของร็อกเกอร์หนุ่มแห่งชายเมืองนะฮะและเป็นแสงอาทิตย์ในจักรวาลเหวยโดยเหวยเฉิงเป็นหนุ่มเลือดร้อนยุค80นะฮะที่มาจากแถบซันฉงของนิวไทเป้นะเป็นร็อกเกอร์ข้างถนนที่ร้องเพลงด้วยเสียงแหบแห้งแต่สามารถปลุกอารมณ์ผู้ฟังได้ด้วยเนื้อเพลงของชายผู้พ่ายแพ้แต่ไม่ยอมแพ้โดยเว่ยเฉิงนั้นได้รับอิทธิพลจากนักร้องดังหลายคนนะทั้งฉีชินชุยเจี้ยนหรือว่าหวังเจี๋ยนะแต่ก็สร้างแนวทางของตัวเองจนแฟนเพลงเนี่ยยกให้เป็นล่างจือชิงเกอจือหวังนะเจ้าชายเพลงรักพเนจรส่วนไอ้วอร์เมชั่วนั้นเป็นงานเพลงที่เขาแต่งขึ้นในคืนที่ผิดหวังสุดขีดนะเป็นเสียงตะโกนแห่งหัวใจของชายคนหนึ่งที่อยากจะร้องดังๆออกมาว่าฉันคู่ควรกับการมีความรักด้วยจังหวะของร็อกหนักแน่นในแบบยุคเอตีสนะเพลงนี้ก็เรียกได้ว่าขึ้นชาร์ตท็อปฮิตของเพลงเป็นอันดับ2นะฮะต่อจากเพลงอีฉางอยู่ซี่อีฉางม่งของหวังเจี๋ยเท่านั้นจริงๆเชื่อว่าคนที่โตมากับเพลงร็อกในยุค80นะก็น่าจะคุ้นเคยกับจังหวะแบบนี้นะเพราะมันฟังแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ไวลี่อันบอกนะว่ามันเป็นจังหวะที่คุ้นเคยนะแต่ก็แปลกใหม่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพลงในสมัยนั้นแต่มันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพียงแต่ว่าบรรยากาศของเพลงนะฮะมันคล้ายๆกับในสมัยนั้นจริงๆนะฮะด้วยแนวร็อกอันร้อนแรงที่เต็มไปด้วยพลังของวัยหนุ่มนะใช้เสียงกีตาร์ไฟฟ้าเสียงกลองแล้วก็คอร์ดในสไตล์80นะถ่ายทอดความฝันความหวังและความดื้อรั้นของคนหนุ่มที่ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่กำเนิดแต่ก็เต็มไปด้วยไฟแห่งการต่อสู้ที่ลุกโชนอยู่ภายในใจอย่างไม่เคยมีหวั่นหมอดหรืออีกหนึ่งหนุ่มนะก็คือเหวยเหลียนนะก็เป็นตัวแทนของความหรูหรามีสไตล์แห่งเมืองใหญ่นะถือเป็นแสงดาวแห่งจักรวาลเหวยนะฮะซึ่งก็จะมาร้องเพลงเจนนิเฟอร์นะหรือเจนหนีฝัวซึ่งเขาก็ต ั้งแบ็คกราวด์ของนักร้องหนุ่มคนนี้ให้เป็นคนที่เกิดที่ฮ่องกงแล้วก็ย้ายมาอยู่ในไทเปเป็นไอดอลยุคทองแห่งวงการเพลงแดนซ์ในยุคเอตี้มีท่าเต้นที่เรียกกันว่าเวโรนะอันเป็นเอกลักษณ์มักจะปรากฏตัวด้วยเสื้อเชิ้ตใหม่แล้วก็กางเกงขาม้านะจนได้รับฉายาว่าเป็นราชาเพลงแดนซ์นะเจนนิเฟอร์เพลงนี้ถือเป็นเพลงแห่งยุคเมืองนีออนนะฮะเพราะว่าเธอคือตำนานแห่งมหานครเป็นภาพของความรักที่ไล่ตามไม่ทันนะหลายทุกคนล้วนแต่มีเจนนิเฟอร์ของตัวเองในจิตใจนะฮะไม่เชื่อลองถามใจคุณดูนะว่าทันทีที่คุณได้ฟังสิ่งที่ผมพูดในครั้งนี้คุณนึกถึงใครขึ้นมานะเชื่อว่าทุกคนจะมีภาพของเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนนะเพลงนี้ก็ใช้การผสมเสียงในแบบของซินธิไซเซอร์ที่เป็นซินเวฟนะฮะในแบบยุคเอตี้เลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีการร่วมงานกับนักร้องวงดนตรีชื่อดังนะฮะไม่ว่าจะเป็นปิงฉิวเย่ฉวนนะหรือไอซี่บอลนะมาช่วยร่วมเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ได้หลินเหมยซิ่วนะฮะดาราตลกชื่อดังมารับบทเสียงของเจนนิเฟอร์นะฮะสร้างบรรยากาศแห่งอันเรียกได้ว่าเป็นความโรแมนติกแหมเหนือการเวลาเลยทีเดียวคนสุดท้ายก็คือไหวจื้อเหานั้นถือเป็นตัวแทนของความรักบริสุทธิ์และเศร้าซึ้งนะฮะถือเป็นแสงจันทร์ในจักรวาลเหวยกับงานเพลงที่มีชื่อว่าปู่เปี้ยนหรือไม่เปลี่ยนนะฮะก็เขาคนนี้ก็ถูกอนุมานให้เกิดที่เหมียวลี่นะฮะเคยร้องเพลงในร้านอาหารนะฮะตามสวนอาหารต่างๆเสียงนั้นใสสะอาดเป็นตัวแทนของนักร้องเพลงรักยุคปลายเอตี้นะฮะจนรับฉายาว่าเป็นกวีเพลงรักคนสุดท้ายแห่งยุคบริสุทธิ์นะฮะเพลงปู่เปี้ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนนะก็ถ่ายทอดความรักที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่หัวใจที่มั่นคงนั้นยังคงไม่เปลี่ยนและคงเดิมถือเป็นเพลงที่คนรุ่นใหม่ใช้ร้องตอนอกหักแล้วก็เขียนในจดหมายรักได้นะฮะเนื้อเพลงนี้ซาบซึ้งขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าเป็นการแต่งเนื้อเพลงโดยอาจารย์คนดังอย่างหลี่โจ๋ฉงนะฮะที่คว้าโกลเด้นเมดัลอวอร์ดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะฮะเรียบเรียงโดยแม็กชิลนะฮะนำเสนอความเศร้าอันงดงามของรักแท้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นแหมมินิอัลบั้มหรือ EP ชุดนี้เนี่ยจึงเปรียบเสมือน3รูปแบบของความรักนะฮะก็คือมีร็อกแห่งการต่อต้านที่เป็นความรักอันเร่าร้อนมีแดนซ์แห่งมหานครที่ถือเป็นความรักอันลึกลับแล้วก็มีเพลงรักในแนวโฟกที่ถือเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าทุกยุคทุกความรักล้วนคู่ควรแก่การจดจำข้ามกาลเวลาแม้ก็ถือเป็นนิยามที่เจ้าตัวให้กับอัลบั้มเพลงของตัวเองเอาไว้อย่างซาบซึ้งเลยทีเดียวและช่วงนี้เราก็มาพักฟังอีกหนึ่งงานของเวลิอันในอัลบั้มเพลงชุดนี้กันนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าปู่เปี้ยนไม่เปลี่ยน
好久没有你的信件只好看着你的照片我还藏着去年夏天最后那束加纳美可乐混结好久没陪你聊天你仅有的心我会默念你的心越写就越短出社会后时间是否锐减我在这里都没变白天脑海好事夜间早关的电灯铁锈般失眠但偶然梦到我们的明天为何他们如此善变谁点的歌唱着失恋你牵我手说不一样我们永远不变为何世界如此善变情歌唱的都是失恋我有决心为你实现害怕拆开你信件它藏在皮夹已经几天给你打电话没人接给你的信被推荐原封不变你第一句话是抱歉它只 是偶发的时间，每一次想哭奶奶的瞬间，为什么我都不在你身边？为何我们如此善变？谁点的歌唱着失恋？不是说好要不一样，我们永远不变。为何时间如此善变？情歌唱的都是失恋，空有决心也未如愿不变。为何我们如此善变？谁点的歌唱着失恋？不是说好要不一样，我们永远不变。不管你会如此善变，现实回首而生如烟，空空的心终于也被推荐。终于我们说变就变，
และนี่ก็คือปู่เปี้ยนไม่เปลี่ยนนะอีกหนึ่งผลงานของหวยหลี่อันนะฮะกับบทบาทของนักร้องที่มีชื่อว่าหวยจื้อเหานะที่เขาสมมุติตัวตนขึ้นมานะฮะให้อยู่ในจักรวาลหวยใช่มั้ยฮะก็นั่นแหละนะครับแหมงานทำงานเพลงสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะต้องโยงอะไรเข้ากับปรัชญานะฮะแหมมีข้ามมิติข้ามเวลายังจะดูหนังเลยเถอะก็ไม่น่านะเขาถึงได้เรียกได้ว่าเป็นการดูหนังฟังเพลงเพราะว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกันแบบนี้นี่เองนะแหมผมก็เก่งนะ โยงอะไรแบบนี้ เข้ามาด้วยก็หวังว่าคุณฟังก็คงจะถูกใจและยิ่งโดยส่วนตัวผมก็พอได้ยินเสียงของไอ้วอร์เมชั่นนะก็รู้สึกความถึงความคุ้นเคยขึ้นมาเลยเหมือนกันนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นนะ ครับผมนะฮะและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนี่กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันเถิงในช่วงของซุปซิปนะครับ
Baby boy, 永远永远手牵手，一步两步一起走，永远永远要记得，我们要一起生活，不管今
天。那สำหรับซุปเปอร์คอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันเทิงแบบจีนๆนะสำหรับข่าวแรกของรายการวันนี้ก็มาดูกันที่ข่าวคราวถึงการแสดงความห่วงใยนะฮะแล้วก็การยื่นมือเข้าช่วยเหลือของเหล่าศิลปินนะฮะในวงการบันเทิงของไต้หวันกันเพราะหลังจากเกิดเหตุโคลนถล่มใช่ไหมฮะที่เขตตำบลกวางฟู่ของเมืองฮวาเหลียนนั้นก็แหมเรียกว่านอกจากจะมีเหล่าฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่พันไต้หวันนั่นก็คือซูเปอร์พรูแมนชันจื่อชาวเหรินพาเรดกันเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันขุดดินขุดโคลนแล้วนะฮะก็ยังมีเหล่าดารานักแสดงศิลปินมากมายที่บริจาคเงินบริจาคของเยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นอู่เย่เทียนนะฮะวงชื่อดังนะฮะเมเดนั้นก็บริจาคเงิน5ล้าน NT นะฮะหรือแม้แต่ขาใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างหูกว่านะพิธีกรชื่อดังก็บริจาค1ล้านนะฮะหรือรั่วอิงบริจาค1ล้านหวังซินหลิงนักร้องสาวคนดังนะฮะก็บริจาค1ล้านอู่เค่อฉินอีก1นักร้องคนดังก็บริจาค1ล้านนะฮะหรือแม้แต่หลี่ตัวฮุ่ยนะฮะมาเชียร์ลีดเดอร์คนดังนะฮะของทีมเบสบอลไต้หวันนะฮะก็บริจาค 300,000 ด้วยนะฮะโดยเธอบอกว่าไต้หวันเนี่ยถือเป็นบ้านเกิดแห่งที่2ของเธอนะฮะโดยเจ้าตัวนั้นเป็นสาวเกาหลีนะแต่ว่ามาโด่งดังนะฮะจากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะให้กับทีมเบสบอลอาชีพของไต้หวันนะฮะจนแบบเรียกได้ว่าดังมากคนหนึ่งพร้อมนี้ก็ยังมีเหล่าดารานักร้องศิลปินอีกมากมายเยอะแยะเลยนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการจัดหาของหรือว่าไปช่วยออกแรงนะฮะลงเงินลงแรงก็มีทั้งที่ออกหน้าออกตานะฮะแต่ก็มีไม่น้อยที่ไปแบบเงียบๆไม่บอกใครนะฮะอย่างล่าสุด เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ของเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมานะฮะก็มียังคงมีอาสาสมัครจำนวนมากที่เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยในฮวาเหลียนนะเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหายก่อนที่จะมีชาวเน็ตคนนึงเนี่ยเขาขึ้นมาแชร์โพสต์บนแพลตฟอร์ม Threads นะฮะว่าได้เห็นได้เจอฟงเสี่ยวเย่นะดารานักร้องคนดังนะที่เป็นลูกครึ่งนะมีชื่อภาษาอังกฤษนะว่าไรเดนฟาวฮันนะฮะซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องมังกานะหรือหมงเจียซึ่งเขาบอกว่าชาวเน็ตคนนี้นะก็บอกว่าได้เจอฟงเฉียวเย่นะแอบมาช่วยงานขุดดินขุดโคลนอยู่แบบเงียบๆนะฮะก้มหน้าก้มตาตักโคลนยกของช่วยบรรเทาสาภัยแบบที่ไม่ได้แสดงตัวอะไรนะฮะแต่ว่าทำให้ผู้ที่พบเห็นนั้นก็ชื่นชมในความมีน้ำใจแล้วความถ่อมตนของเขานะฮะบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อทีเดียวนะโดยชาวเน็ตคนนี้บอกว่าเจอขณะที่ตัวเองนั้นกำลังนำเข้ากล่องแล้วก็เครื่องดื่มไปแจกให้กับทีมอาสาสมัครนะฮะก็จู่ๆก็พบว่าคนที่แจกให้นั้นหนึ่งในคนนั้นที่กำลังตักโคลนอยู่ก็คือฟงเฉียวเย่ตัวจริงเสียงจริงนะฮะมาเธอถึงกับโพสต์อย่างตื่นเต้นทีเดียวนะฮะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งจะดูมังกาบนเครื่องบินอีกรอบก็ไม่เห็นไม่คิดเลยว่าจะได้เจอจื้อหลงนะซึ่งก็คือชื่อของบทบาทของฟงเฉียวเย่ในเรื่องตัวเป็นๆที่อยู่ตรงหน้านะฮะหมายหัวใจแทบจะระเบิดเลยในขณะที่ภาพที่ถูกแชร์นั้นก็เป็นภาพของฟงเฉียวเย่เนื้อตัวเปื้อนโคลนแล้วก็เหงื่อเต็มตัวไปหมดเลยนะแต่ก็ยังคงมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนแล้วก็ท่าทีเป็นกันเองนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเรียกทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์ดีๆมากมายมาบอกว่าทั้งหล่อทั้งจริงใจเป็นฮีโร่ตัวจริงไม่ต้องพูดเยอะอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ยังมีหลายคนมาร่วมแชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าเจอเขานั่งพักอยู่บนพื้นในขบวนรถไฟนะฮะหลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่ช่วยเหลือแต่ว่าตอนที่เขายืนขึ้นเนี่ยดันเผลอไปกดปุ่มฉุกเฉินเข้าแบบไม่ตั้งใจนะก็คือทำเอาเขินๆเลยทีเดียวนะแต่ว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่บริเวณแถวนั้นก็หัวเราะขำกันไปตามๆกันทั้งนี้ฟงเฉียวเย่ไม่ได้ประกาศเรื่องการไปช่วยเหลือล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้โพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียของเขาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะโดยก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยเขาเพิ่งจะอัดคลิปในอินสตาแกรมบอกว่าแวะทำงานด่วนที่ออฟฟิศที่อิหร่านเท่านั้นเองนะใครจะคิดว่าในวันถัดมาเขาไปปรากฏตัวในพื้นที่ประสบภัยที่ฮวาเหลียนเลยทีเดียวนะแล้วถ้าไม่มีใครมาถ่ายรูปแชร์ก็คงจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงใจนะซึ่งจริงๆเดิมทีวงดนตรีของเขานะก็คืออะคริกเกรสนั้นมีกำหนดจะจัดกิจกรรมในอิหร่านในวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็วันศุกร์นั้นจะเดินทางไปฮวาเหลียนเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขานั่นก็คือมั่วลู่สวงตี้แต่เมื่อเกิดเหตุพายุแล้วก็อุทกภัยนะก็เลยทำให้แผนทั้งหมดต้องยกเลิกนะฟงเฉียวเย่กับเพื่อนร่วมวงก็เลยตัดสินใจอย่างฉับพลันว่าในเมื่อไปโปรโมทก็ไม่ได้ก็ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกันเถอะเขาก็เลยซื้อตั๋วรถไฟเดินทางจากฮวาเหลียนไปไม่ใช่ครับอีหลานไปฮวาเหลียนเลยนะครับโดยที่เจ้าตัวถึงกับสั่งซื้อรองเท้าบูทยางนะฮะจากช็อปออนไลน์ในคืนก่อนหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจในวันรุ่งขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเมื่อไปถึงพื้นที่จริงเขาก็พบว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิดไว้มากนะก็เลยทั้งทีมก็เลยร่วมด้วยช่วยกันขุดลอกโคลนและเคลื่อนย้ายสิ่งคล้องแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่จนแม่ทั้งเหนื่อยทั้งเละไปทั้งตัวเลยทีเดียวส่วนภาพยนตร์ตรงนี้ของฟงเฉียวเย่นั้นก็ถ่ายทำโดยใช้โลเคชั่นส่วนใหญ่ในฮวาเหลียนนะก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าภัยธรรมชาติในช่วง2ปีนี้เป็นบททดสอบครั้งใหญ่สำหรับฮวาเหลียนจริงๆนะชาวบ้านต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยมากพร้อมกันนี้เขายังเล่าด้วยว่าถนนหลายสายที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์นั้นยังคงอยู่ระหว่างการซ่อมแซมการกลับมาในครั้งนี้เขาก็เลยอยากจะตอบแทนพื้นแผ่นดินที่ให้แรงบันดาลใจแก่เขาด้วยการลงมือให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังนะการกระทำอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยหัวใจครั้งนี้ก็แน่นอนว่าทำให้แฟนๆและชาวเน็ตเห็นอีกด้านหนึ่งของฟงเฉียวเย่นะว่าไม่เพียงแต่หล่อดังนะแล้วก็มีผลงานโดดเด่นแต่ยังอบอุ่นและซื่อสัตย์ต่อหัวใจด้วยก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ถือเป็นตัวแทนของการแสดงความเชื่อที่ว่าความดีไม่จำเป็นต้องประกาศนะเพียงแค่ลงมือทำก็เพียงพอ ่อแล้วนอกจากนี้นะครับแหมคุณป้าที่สวยที่สุดในไต้หวันนะก็คือเฉินเหมยฟงก็ได้ประกาศบนเวทีคอนเสิร์ตนะที่คุณป้าเธอขึ้นเวทีพร้อมกับนักแสดงชื่อดังอย่างเฉินเชียนเหวินแล้วก็ฟางซินนะฮะในคอนเสิร์ตการกุศลที่มีชื่อว่าเพลงรักก้องใจให้แสงแห่งความรักส่องต่อไปนะที่ไถจงเลกาซี่ซึ่งทั้งหมดนั้นต่างก็เป็นสมาชิกกรรมการบริหารแล้วก็ประธานนะฮะของสมาคมคุณภาพชีวิตที่ดีแห่งไต้หวันนะฮะซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการจะใช้เสียงเพลงมาปลุกความทรงจำอันอบอุ่นหัวใจของผู้ฟังนะฮะแต่ยังอยากจะแปลงพลังแห่งดนตรีให้เป็นการลงมือทำจริงนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทั้งหมดนั้นก็ได้ประกาศจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตนะฮะบริจาคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฮวาเหลียนด้วยนะฮะเราหวังว่าเธอย้ำว่าหวังว่าจะใช้การกระทำจริงนี้เปลี่ยนเสียงเพลงให้กลายเป็นพลังแห่งความอบอุ่นเพื่ออยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากและมอบความหวังใหม่ให้กับการฟื้นฟูเมืองฮวาเหลียนด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่เราผู้คนในวงการบันเทิงไต้หวันนะมอบให้เหล่าผู้ประสบภัยทั้งหลายและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงซะแล้วคงจะต้องลากันไปตรงนี้เลยขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกหน้าทุกคนเฮงปลอดโควิดและสวัสดีครับ